Šajā dienā pirms 27 gadiem britu mūzikas producenta Adamski sarakstītā un sīla iedziedātā dziesma Killer iekaro apvienotās karalistes single top augstāko pozīciju un spēj tur noturēties 4 nedēļas pēc kārtas. Adamski iedvesmas avots patiesībā bija punk mūzika, taču sagadīšanās dēļ viņš tika ievilkts reiva un acid house mūzikas virpulī, kas vēlāk kļuva par viņa panākumu atslēgu. Par rokai pagadījās tolaik visai jauniņais Seals un tā arī tapa viena no visepiskākajām 90. Gadu kompozīcijām Killer. Adamskijs šo gadu laikā nav izdevies atkārtot gūt līdzīgu mēroga panākumus ar citām savām dziesmām, taču popmūzikas vēsturē viņa vārds ierakstīts ar pietiekami lieliem burtiem. Atzīmējot dziesmas Killer panākumu gadadienu, lai tā arī skan.
Yeah.